Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2018-nji ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň oba we suw hojalyk ministri wezipetinden boşadyldy. Ýurdun dürlük künjeklerinde azyk gyçylygy dowam edýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Pakistan'ı bizim üçin sähilçede iş etmezlikte ayıplap, öz administrasiyasının Islamabad'a veren yüzlerçi milyon dollarlı kömögini toxtutmağını esaslandırdı. Şu ýylyň dowamında Trump Pakistan'ı berilen mali himayetinden umum hasapta 800 milyon dollar kesipdi. Trump Pakistan'ın öz serhet çäklerinde Awgan talibanynyň we Hakkani toporunyň howpsuz ýagdaýda ýaşaýan tebitlerini ýok etmekde ýeterlik iş etmändigini aýtdy. Fox News telekanalyna beren interwýusynda Trump Pakistanyň Al-Qaida terrorçylyk toparynyň ýolbaşçysy Osama bin Ladin'i gizlemäge himayet berendigini aýtdy. Bin Laden 2011-nji ýylda Amerikanyň ýürütük güýçleri tarapyndan Pakistanyň Abbottabad şäherinde öldürilipdi. Şol pursat Bin Laden Pakistanyň iň bir awraýly Harva Akademiýasynyň gol oýunda gizlenýärdi. Mundanyň Trump özüniň Twitter hasabynda Amerikanyň soňky 15 ýylyň dowamında samtyklyk edip Pakistan 33 milliarddan hem aşy dollaryň berendigini, olaryň bolsa munyň öwüzine ýalandan we aldawdan başga hiç zat bermändigini aýdyp ýazgy galdyrypdy. Transgenderlerin hak hukukları uğrunda iş alıp barayan aktivistler, muna karşı yürüyüş geçirenlerin protestlere hücum etmeyi neticesinde Kiev'de planlaştırılan demonstrasiyasını dargıtmalı oldular. Çäranyň gurumçylary polisiýany Şevçenko telgähinde ýygnalmaly 40 töwereği LGBT aktivistini gorumak üçin ýeterlik tagalla etmezlikde aýpladylar. Transgenderleriň halkara ýatlymy gününe gabatlanyp Kiýewde planlaşdyrylan bu çäre yerli häkimetler bilen laýlaşylypdy. Çäre garşy çykyp tebite dini radikallar we asy tagçy toparlar gelenden soňra aktivistler bu ýerden gitmeli boldylar. Kırgızstanın günorta Batken sebitinde yerli baş prokuror Av Mahali öldürüldü. Yerli polis resmilerinin azatlık radyosuna beren maglumatına göre Anarbay Mamacagipov velayet merkezi Batken'in etegindeki dağlıklarda Av ve Can Pursodi atılıp öldürülüptür. Polisiýa 43 ýaşly prokurory atmakda ayplanyp guruluşyk boýunça yerli direktoratyň başlygynyň tutuk edilendigini mälim etdi. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuat yığınığını önümüzdeki ayda geçirir. Bu arada Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov mälim etdi. Yıllık metbuat yığınığı adat bolşiyali dekabrda geçirirler. Bu dəvi övrülün format taklanıp qalar, deyip Peskov çıxış etdi. Emma ol çərənin geçlik anıq tenisini mälim etmedi. Geçen yıl Putin 14-cü dekabrda 4 ağıda qoloy dovam edin çıxışının dovamında suylun martında geçirilen prezidentik saylovlarına qatnaşacaqdığını ıqlan edipdi. Adalatsız deyip giyinden tanqitlanan saylovlarda Putin 4-cü edik prezident saylanıpdi. Fransiýada ýangyç seristelerinin bahalarynyň gymmatlamagyna garşy geçirilen protestleriň dowamında bir adam öldi, başga da 400 goloýy, şol sanda 14-si agyr yaralandy. İçeri işler ministrligi 300 protestçiniň soraq edilendigini, şeýlede olaryň 157-siniň tutukhana ýerleşdirilendigini mälim etdi. Ministrlik ýurdun 2000 töwere künjeginde 228 000 goloý adamyň köçelere çykandygyny habar berdi. Protestlerin aglabaty paraqçylykly geçdi, sürücülerin käbiri yolları böwütlen protestlerin üstünden geçmäge ýygnaşdylar. Fransiýanyň hökümeti daşky gursa üçin hat arasy ýangyşlary we ulugları ilerletmek maksady bilen uglevodorod teristlerinin salgydyny arttyrypdy. Şeýlede ol 2019-njy ýylyň ýanwarynda benzinin narhlarynyň hem arttyrylajakdygyny aýdypdy. Eýranyň günorta gün watarynda aýlyklaryň gizlikdirilýändigi sebäpli protest geçiren 4 işçi tutuk edildi. Irna Habarlar gullugynyň maglumatyna görä, Kuzestan vilayatynyň Sus şäherindäki Haftapeh şeker zawodynyň işgärleri eýýäm ençeme günnä protest geçirýärler. Bu zawodda 4000 töwereği adam zähmet çekýär. Döwlet eýçiligindäki habar telistesi tutuk edilenleriň arasynda işçileriň 2 wekiliniň we 1 aýal jurnalistiň bolandygyny hem mälim etdi. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň dürli, sultanda metallurgiýa, bilim, magdançylyk we transport produktlarynyň işgärleri hem iş şertlerine we gizikdirilen aýlyklara garşy ençeme protest çäherlerini geçiripdiler.